Και φίλοι ακροατές του Web Radio, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού και σήμερα θα παρουσιάσουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται στη μουσική μας στροφιά η Argent, το αγγλικό αυτό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1969. Έχουν πάρει βέβαια το όνομά τους από τον ιδρυτή του συγκροτήματος, τον Rod Argent, τον κιμπορντίστα των Zombies, ο οποίος μετά την διάλυση του συγκροτήματος έφτιαξε την ομώνυμη μπάντα. Μέχρι το 1976 ήταν στην ενεργό δράση η Argent, κυκλοφόρησαν σε αυτό το διάστημα 7 άλμπουμς. Εμείς ακούσαμε το τρίτο από αυτά, το All Together Now, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1972. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Argent και ξεκινάμε.
Yeah.
Λοιπόν, πήραμε μια πολύ καλή έτσι πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, από τους Argent. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Έχουμε μπει ήδη από χθες στην τελική ευθεία για το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού του Σαββάτου, την διαδήλωση των εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας, θα έλεγα εγώ καλύτερα, στην πλατεία Χάνθ, 5.30 το απόγευμα, Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου. Σε πολύ μεγάλη κινητοποίηση βρίσκονται οι συνδικαλιστικές δυνάμεις που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, τα σωματεία όλο αυτό το διάστημα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση του συλλαλητηρίου. Να πούμε εδώ ότι και η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων απευθύνει αγωνιστικό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ώστε να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Και βέβαια έχουμε και το μεγάλο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του Υπουργού Εργασίας του Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο ουσιαστικά έρχεται να νομιμοποιήσει την εργασιακή ζούγκλα επιβάλλοντας 13 ώρη δουλειά και επιφέροντας και νέο χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα των εργαζομένων. Για όλα αυτά βέβαια η διοίκηση της πλειοψηφίας, μάλλον η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕ δεν έχει βγάλει τσιμουδιά. Από την πλευρά της η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, η παράταξη δηλαδή των ταξικών δυνάμεων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, έχει απευθύνει αίτημα για να συνεδριάσει άμεσα η διοίκηση της ΓΕΣΕΕ. Άμεση πρέπει να είναι η απάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος σύμφωνα με το αίτημα της ΔΑΣ για πολύμορφες και απεργιακές κινητοποιήσεις ώστε να μην κατατεθεί αυτό το έκτρωμα στη Βουλή. Στο μεταξύ η ΔΑΣ απίφθινε και ανάλογο αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, επίσης να συνεδριάσει άμεσα και να καταθέσει σχέδιο κλιμάκωσης πολύμορφης αγωνιστικής και απεργιακής κινητοποίησης απέναντι σε αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις σημερινές έτσι ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις με τη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός που έγινε το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε ταυτόχρονα και την διοίκηση, τη στάση μάλλον της διοίκησης του νοσοκομείου, η οποία είναι τουλάχιστον αυταρχική με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα όσα συμβαίνουν εκεί στο νοσοκομείο. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Γιώργος Φερεντίνος, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Για ποιο λόγο έγινε η Γενική Συνέλευση, τι συζητήθηκε και τέλος πάντων για ποιο λόγο κρατάει αυτή τη στάση η διοίκηση του νοσοκομείου. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά, για δώσ' μας έτσι μια εικόνα, τι έχει γίνει.
Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια, δηλαδή η κινητοποίηση που ακολούθησε την Παρασκευή, 1η Σεπτέμβρη, αφενός για τα οξυμένα προβλήματα τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο μας, αλλά και για την στάση που κρατάει η διοίκηση τόσο απέναντι στην κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι, ας πούμε, το μεγαλύτερο τμήμα του νοσοκομείου λειτουργούσε χωρίς κλιματισμό για τους ασθενείς. Αλλά έχει επιδοθεί και τελευταία σε ένα όργιο κλήσεων σε απολογία που καταλήγουν οι περισσότερες στερήσεις μισθού στο προσωπικό για ανούσιους λόγους, καλλιεργώντας ένα κλίμα τρομοκρατίας στο νοσοκομείο, ώστε κανένας πραγματικά να μην εναντιώνεται στην πολιτική που ακολουθείται τόσο στον χώρο της υγείας αλλά και μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέλευση η οποία έγινε την Παρασκευή. Ναι. Ένα από τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η διοίκηση στην προσπάθεια έτσι να ελέγξει και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους ήταν το μέτρο της εφαρμογής των μαγνητικών καρτών, θέλοντας να πρωτοπορήσει και σε αυτό το κομμάτι. Ήδη είχε φροντίσει να διαμορφώσει ένα κομμάτι της κοινή γνώμης αρνητικά και να το προδιαθέσει αρνητικά απέναντι στους εργαζόμενους του νοσοκομείου και ιδιαίτερα στους συναδέλφους της διοικητικής υπηρεσίας, μιλώντας για κοπανατζίδες σε διάφορα δημοσιεύματα που διέρευσε η ίδια η διοίκηση στον τύπο. Ναι. Προετοιμάζοντας το έδαφος λοιπόν για την εφαρμογή των μαγνητικών καρτών. Έγινε η κινητοποίηση, η οποία ήταν ιδιαίτερα μαζική, παρότι ακόμα είμαστε και σε περίοδο αδειών. Εκατοντάδες συνάδελφοι αγκάλιασαν το κάλεσμα του σωματείου και στη συνέλευση, πέρα από την κινητοποίηση που ακολούθησε, ανέβηκαμε και στη διοίκηση για να μπορέσουμε να έχουμε μια άμεση διευθέτηση του ζητήματος, εναντιώνοντας βέβαια, δηλώντας την αντίωσή μας απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα στις καλοκαιρινές άδειες. Βέβαια η διοίκηση ήταν απούσα και μας διαμήνυσε ότι είχε ήδη μεταβεί στο τμήμα γιατί στα πλαίσια της κινητοποίησης κάποια από τα μηχανήματα αυτά που είχαν βάλει για την ορομέτρηση καταστράφηκαν από κάποιους τέλος πάντων στα πλαίσια της κινητοποίησης, οπότε και ακολούθησαν από την πλευρά της διοίκησης μηνύσεις. Ήδη έχει διαταχθεί και ΕΔΕ από ό,τι μας έστειλε έγγραφο.
Κατηγορεί εργαζόμενους δηλαδή γι' αυτό.
Κατηγορεί τους συνδικαλιστές πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Ότι υπονόμευσαν όλη αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια η μήνυση δεν ξέρουμε, δεν έχει κατατεθεί κάτι σε εμάς. Αυτό μας το διαμήνυσε ο ίδιος και ακολούθησε και η ΕΔΕ με επίσημο έγγραφο του διοικητή που είναι σε εξέλιξη δηλαδή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που εμείς θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι προφανώς και δεν καλύπτει το σωματείο και κανένα συνδικαλιστής, κανέναν άνθρωπο ο οποίος απουσιάζει από τη δουλειά του σκόπιμα και είναι και κάτι που ξέρετε γίνεται και με την κάλυψη των προϊστάμενων, τους ξέρουν, είναι δικά τους παιδιά, τους καλύπτουν και αυτό το πράγμα δεν πρέπει να αλλάξει με τις μαγνητικές κάρτες ούτε με κανένα μέτρο ελέγχου από τη στιγμή που γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα άτομα και απουσιάζουν συστηματικά από το χώρο δουλειάς. Ας τους βρούνε, έχουν τους μηχανισμούς να το κάνουν και δεν μπορεί στο όνομα 2-3 ανθρώπων να συκοφαντείται ολόκληρη δουλειά που κάνει το προσωπικό, ναι, σε όποιο πόστο και αν υπηρετεί κανένας, με αυταπάρνηση, με κομμένα ρεπό, με χιλιάδες μέρες άδειες χρωστούμενες στο προσωπικό, με απλήρωτες υπερορίες, με στερήσεις αδειών στα πλαίσια της πανδημίας, με εντατικοποίηση και με την έλλειψη του προσωπικού πραγματικά τσαγγίζει στο νοσοκομείο και ταλαιπωρεί και τους ασθενείς.
Μάλιστα. Μήπως όλο αυτό είναι προσχηματικό, δηλαδή βρήκε ας πούμε, έναν ακόμα λόγο για να επιτεθεί ας πούμε, στους εργαζόμενους εξαιτίας της συνδικαλιστικής δράσης του σωματείου?
Κοιτάξτε, το Σωματείο του Ευαγγελισμού μετράει δεκαετίες αγωνιστικής δράσης και παρουσίας στο υγειονομικό, ναι, κίνημα. Δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπο με διοικήσεις που έχουν αυταρχικό χαρακτήρα και που θέλουν μέσω των πράξεων τους να τρομοκρατήσουν τους υγειονομικούς. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα, όπως γνωρίζουμε, δεν μπορεί να συνδυάζεται μια επίθεση στο δικαίωμα στην υγεία χωρίς την αντίστοιχη επίθεση στα δικαιώματα και των ίδιων των εργαζομένων, ναι, αλλά και απέναντι στο δικαίωμα για συνδικαλιστική δράση. Αυτά πάνε χέρι-χέρι. Οτιδήποτε δηλαδή έρχεται να στερήσει από τον κόσμο αγαθά και αξιώσεις και ελευθερίες, έρχεται στη συνέχεια και με τρομοκρατία, με καταπίεση, ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Έχουμε διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν μέτρα τρομοκράτηση των εργαζόμενων. Είμαστε περήφανοι στον χώρο δουλειάς που δουλεύουμε και που φροντίζουμε να παρέχουμε ακόμα δωρεάν το δικαίωμα στους ασθενείς μας για υγεία. θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτό το δικαίωμα, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις σχέσεις εργασίας και τα δικαιώματα που θα έχουν και οι υγειονομικοί. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από αυτόν τον αγώνα, θα μας βρίσκουν μπροστά τους και δεν τρομοκρατούμαστε ούτε με ΕΔΕ, ούτε με μηνύσεις, ούτε με κλίση απολογία. Η μαζικότητα και η συσπήρωση στο σωματείο θα επιβάλλει το δίκαιο των εργαζόμενων και των ασθενών απέναντι σε μια πολιτική που εμπορευματοποιεί και ξεπουλάει τα δημόσια νοσοκομεία.
Έγινε καιρό να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη δράση ή κοινοποίηση γίνει στο νοσοκομείο ή τέλος πάντων άλλη προσπάθεια να παρεμποδιστεί στην καρκή δράση από πλευράς της διοίκησης. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια, Γιώργο.
Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Πάμε τώρα και σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, αυτό βέβαια το γνωστό, των πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών και χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και σήμερα στην Αθήνα και θα συνεχίσουν και αύριο εδώ στην Αθήνα κινητοποιήσεις σε γνωστές εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων. Θα ξεκινήσουμε όμως εμείς από τη Θεσσαλονίκη γιατί προηγήθηκε χρονολογικά. Είχαμε χθες κινητοποιήσεις εκεί στην εταιρεία του Value για ενάντια στους επικείμενους πληστηριασμούς. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Κουρμούλης, είναι μέλος Επιτροπής του ΠΑΜΕ κατά των πληστηριασμών, μέλος της Γραμματείας εκεί του ΠΑΜΕ Θεσσαλονίκης. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Δώσε μας μια εικόνα για το τι περιπτώσεις επρόκειτο εχθές τέλος πάντων να δρομολογηθούν και τι καταφέραμε με την κινητοποίηση που έγινε.
Χθες είχαμε δύο περιπτώσεις. Η μία αφορά ένα σπίτι στη Χαλκιδική ενός συναδέλφου, ο οποίος εργάζεται στα μεταλλεία. Η άλλη περίπτωση ήταν μια άνεργη από εδώ, από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, από την Ξηροκρίνη, και μάλιστα με αναπηρία και αυτή και ο σύζυγός της. Αλλά πέρα από τα στοιχεία, τα ιδιαίτερα και τα ανθρώπινα που έχει κάθε περίπτωση, το ζήτημα είναι και αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πρώτων κατοικιών. Πάρα πολλές περιπτώσεις που συνάνθρωποι μας, εργάτες, συμπολίτες μας, τέλος πάντων απειλούνται και τους στερείται η δυνατότητα να έχουν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι των παιδιών τους. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που πήγαμε χτες, και αυτό είναι είδηση γιατί το μάθαμε πριν από λίγο, στη μία τουλάχιστον το ΦΑΝΤ επικοινώνησε μαζί μας και είπε ότι θα προχωρήσει σε ρύθμιση σύμφωνα με αυτά που ζητήσαμε. Οπότε μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, αν θέλετε, και με αισιοδοξία και με περηφάνεια ότι το ένα από τα δύο τα σπίτια για τα οποία κάναμε χθες την κινητοποίηση το σώσαμε σε αυτή τη φάση.
Πολύ ωραία. Ισχύει αυτό που διαβάσαμε στα άρθρα, σε κάποια άρθρα, ότι τέλος πάντων είναι η τρίτη προσπάθεια του ΦΑΝΤ να πληστηριάσει το σπίτι. Είναι αυτό που σώθηκε ή το άλλο το μας είπες?
Το άλλο για το οποίο ο πληστηριασμός ήταν σήμερα. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση αν ο πληστηριασμός αυτός κρίθηκε άγωνος. Εν πάση περιπτώσει με αυτή την περίπτωση συνεχίζουμε. Το θέμα είναι ότι έχουν μια τέλος πάντων αναμενόμενη μένα αλλά πολύ κακή τακτική και επανέρχονται. Δηλαδή και σε άλλη περίπτωση που πριν από ένα χρόνο είχαμε πετύχει ρύθμιση, ναι, στα μέτρα του δανειολήπτη που να μπορεί να πληρώσει, Επανήλθε το φαντ μετά από ένα χρόνο και λέει ότι ξέρετε τι, ξεχάσαμε και κάτι δικαστικά έξοδα, άρα πρέπει να μας πληρώσετε άλλα 3,5 χιλιάρικα τώρα. Για το οποίο είναι άλλη περίπτωση αυτή, έχουμε κινητοποίηση αύριο στη ΣΕΠΑΛ. Αλλά αυτό το κάνουν, δηλαδή η επιθετικότητά τους δεν σταματάει.
Ναι. Εμείς κρατάμε τέλος πάντων ότι η μία από τις δύο περιπτώσεις δρομολογήθηκε με θετική έτσι, έκβαση. Χάρη
ναι,
και
επίσης εμείς εκεί πέρα στο τέτοιος αυτούς που μας δέχονται που, με τους οποίους διαπραγματευόμαστε στην Τοβάλιο, επειδή ξέρετε προσπαθούν να παρουσιάσουν και ένα πρόσωπο ότι εμείς να έχουμε κοινωνικές ευαισθησίες
ναι,
και
ναι.
κάνουμε ό,τι μπορούμε και τα εξαντλούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζήτημα και το πώς το λένε η γραμμή στο τέλος είναι τα κέρδη του επενδυτή, του επιχειρηματία. Σαφίστατα, δηλαδή,
σαφίστατα.
Ναι, και εκεί τελειώνει. Και κάθε δηλαδή προσπάθεια να φτιασιδώσουν αυτό το, πώς το λένε, το αποκρουστικό πρόσωπο που τελικά προκειμένου να έχουν περισσότερα κέρδη οι επενδυτές διώχνουν τον κόσμο από το σπίτι τους, δεν μπορούν και να το κάνουν εκ των πραγμάτων. Αντικειμενικά δηλαδή έρχεται η πραγματικότητα και τους διαψεύει.
Ναι.
Άρα εμείς αυτό που λέμε είναι ξεκάθαρο, ότι αν μπορούμε με αυτόν τον κόσμο που συσπυρώνουμε, με τα σωματεία μπροστά και σώζουμε σπίτια του λαού, φανταστείτε τι έχει να γίνει, τι δυνατότητες θα έχουμε, πόσο καλύτερα θα μπορούμε να υπερασπιστούμε τα λαϊκά σπίτια, αν αυτό πάρει μεγαλύτερες και πιο μαζικές διαστάσεις. Αυτό είναι δηλαδή το συμπέρασμα και το διατάφτα.
Το παν είναι όσοι είναι θύματα και απειλούνται τέλος πάντων να έρχονται σε επαφή με τα σωματεία. Δεν υπάρχει
να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία, να τα εμπιστευτούν και τις γειτονιές και τις μαζικές οργανώσεις που έχουμε στις γειτονιές. Εμείς δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, δεν αφήνουμε καμιά περίπτωση να πάει χαμένη, ούτε ξεγραμμένη θεωρούμε καμιά περίπτωση. Ακόμα και, σε περιπτώσεις που μπορεί ας πούμε να πληστηριάστηκαν τα σπίτια, να άλλαξαν ιδιοκτήτη. Ακόμα και εκεί υπάρχει δυνατότητα να παρέμβουμε και να υπερασπιστούμε τη λαϊκή στέγη.
Ωραία. Γιάννη, κλείνοντας, είπες αύριο κινητοποίηση ΣΕΠΑΛ, τι ώρα?
Αυτό είναι στις 9.30 το πρωί, στα γραφεία της ΣΕΠΑΛ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Ωραία.
Έτσι κι αλλιώς είναι στα πλαίσια των κινητοποιήσεων. Καλά, όλο το χρόνο κάνουμε τέτοιες κινητοποιήσεις, γιατί προφανώς έρχονται συνεχώς περιπτώσεις.
Μα εννοείται, κάθε εβδομάδα.
Αλλά εδώ τώρα ένας λόγος παραπάνω που ορίζοντας το Σαββάτο είναι το συλλαλητήριο το μεγάλο για τη δέθηση της 5.30 στην πλατεία Χαν και
ναι.
όλων αυτών των κόσμων τον καλούμε να έρθει εκεί πέρα να συμμετέχει. Γιατί αν θέλετε και νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι μια εκδήλωση της επιθετικότητας ας πούμε των επενδυτών του κεφαλαίου είναι αυτό για το οποίο θα διαδηλώσουμε και το Σάββατο στη Χάν. Δηλαδή όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός να κάνει εξαγγελίες. Οι εξαγγελίες, αλλά η κυβερνητική πολιτική γενικότερα τι εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί αυτούς τους μεγαλοεπενδυτές. Την επενδυτική βαθμίδα, την ανάπτυξη των ΑΤΑΛ. Πτυχή αυτής της ανάπτυξης είναι και οι πληστηριασμοί.
Ναι.
Να μην έχουν οι τράπεζες προβλήματα. Άρα λοιπόν αφορά και τους δανειολήπτες, αφορά και αυτούς που απειλούνται με πληστηριασμούς.
Έγινε Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην αυριανή κινητοποίηση.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια χαρά. Come on, time! Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη χθεσινή κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και αύριο, όπως μας είπε ο Γιάννης Κουρμούλης. Σήμερα στην Αθήνα είχαμε δύο κινητοποιήσεις σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων. Η πρώτη έγινε το πρωί στις 10 στην εταιρεία Ίντρουμ και ακολούθησε στις 12 το μεσημέρι στην εταιρεία του Βάλιο στην Καλλιθέα. Και στις δύο κινητοποίησεις ήταν ο Βάλσαμος Συρίγος από την γραμματεία του ΠΑΜΕ ενάντια στους πληστηριασμούς, την επιτροπή του ΠΑΜΕ ενάντια στους πληστηριασμούς. Βάλσαμε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Δώσε μια εικόνα για τις σημερινές κινητοποιήσεις, τις περιπτώσεις, τέλος πάντων έτσι με αδρές γραμμές και τι αποτελέσματα είχαν οι κινητοποιήσεις.
Είχαμε τις πρώτες κινητοποιήσεις για αυτό το φθινόπωρο. Ήταν δύο περιπτώσεις στην Ίντρουμ, που ήταν ένας επαγγελματίας με μια βιοτεχνία ξύλου και μια εργαζόμενη από Δήμο. Δάνεια στεγαστικά, τα οποία ήταν απλήρωτα. Ήταν το ένα να γίνει πληστηριασμός και το άλλος είχε ανασταλεί ήδη. Και στις δύο περιπτώσεις είδαμε τις περιπτώσεις τέλος πάντων και υπάρχει μια διευθέτηση, μια αναστολή και θα δούμε για την παραπέρα εξέλιξη όσον αφορά τη ρύθμιση. Είχαμε και τέσσερις...
Ναι, συνέχισε.
Είχαμε και τέσσερις πληστηριασμούς στην Ίντρουμ, στην Τοβάλιο. Ένας από τον πύργο Ηλίας, εργαζόμενος πρώην αυτεργάτης, ο οποίος είχε προβλήματα υγείας, είχε πολλά χρόνια νοσοκομεία και τέτοια. Τέλος πάντων είχε ένα δάνειο, είχε γίνει η πρώτη προσπάθεια πληστηριασμού, ήταν άγωνη.
Ναι.
Και τώρα παρεμβήκαμε και θα κάνει μια ρύθμιση και αφού θα ανασταλεί ο πληστηριασμός και θα το ρυθμίσουμε. Έχει κοινωνικά προβλήματα πολλά και θα μπορέσει να γίνει μια ρύθμιση με μια αρδόση μικρή.
Ώστε να μπορεί
και άλλες, και άλλες τις περιπτώσεις οι οποίες ήταν και αυτές με τέτοια προβλήματα κοινωνικά και τα λοιπά, πάλι στην το Βάλιο, που και αυτές ρυθμίζονται. Δηλαδή είναι όλες οι τρεις περιπτώσεις αυτές ήταν από εδώ, από την Αθήνα, εργαζόμενοι από το Κερατσίνη, από τη Ηλιούπολη.
Ναι.
Και θα γίνουν και σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιες διευθετήσεις.
Άρα είχαμε θετική έκβαση για όλες τις υποθέσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι. Έχουμε μια θετική έκβαση, φέρνει αποτελέσματα αγώνας. Βέβαια είναι πολλές χιλιάδες πληστηριασμοί, πολλές εκατοντάδες οι εξώσεις και πρέπει να γίνει οργάνωση σε κάθε γειτονιά για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την παραβαρότητα.
Ναι.
Είναι με 15.000 πληστηριασμοί να γίνουμε αυτές του χρόνου και χρειάζεται να γιγαντωθεί το μέτωπο αυτής της αντίδρασης.
Υπάρχει και αύριο κινητοποίηση.
Υπάρχει και αύριο μια ΣΕΠΑΛ. Είναι τρεις περιπτώσεις εκεί.
Τι ώρα είναι το αγωνιστικό ραντεβού εκεί?
Και είναι στις 10 ώρα το πρωί, στο πεζοδρόμιο του Κουκακίου.
Μιλάμε για τρεις περιπτώσεις. Ωραία, εντάξει. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάλσαμε.
Να είσαι καλά.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Επίσης, για χαρά.
Λοιπόν, χαρακτηριστικό το όσο μας είπε ο Βάλσαμος Συρίγος από την Επιτροπή του ΠΑΜΕ κατά των πληστηριασμών, μέλος της γραμματείας. 15.000 προγραμματισμένοι πληστηριασμοί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Oh, Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα θέμα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε με τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και θα πάμε στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, για άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Ή, όπως λέει και ο λαός, ή μου νιώσει και γέρασα, καταντάει ρουτίνα, θεσμός θα λέγαμε, η έναρξη κάθε σχολική σεζόν με χιλιάδες κενά. Έγινε μια κινητοποίηση χθες στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αλφα Αθήνας. Ήταν εκεί η συναδέλφισσα Θεοδώρα Δρυμάλα, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βύρωνας, Παγκρατίου και Σεργιανής, Ρόζα Ιμβριώτη. Και την οποία καλησπέριζουμε, Θεοδώρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους και όλες τους ακροατές που μας ακούνε. Ευχόμαστε καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά δηλαδή. Και καλή δύναμη.
Ναι, η οποία όμως ξεκινάει για άλλη μια φορά με χιλιάδες κενά, έτσι.
Βεβαίως, αποδείχθηκε για μια ακόμα χρονιά ότι παρά τα μεγάλα τα λόγια, μάλιστα φέτος μέσα σε ένα πολύ πολύ θερμό καλοκαίρι, από κάθε άποψη, ακόμα και αν οι φωτιές, αλλά εκεί δεν διαχειρίζεται χρήματα για την κατάσβεστή τους. Το Υπουργείο Παιδείας έλεγε σε όλους τους τόνους παντού ότι δουλεύει πυροτοδός για να ξεκινήσουν, έλεγε, τα σχολεία χωρίς κενά. Και το μόνο που κατάφερε είναι να ξεκινήσουν τα σχολεία με 20.000 κενά τουλάχιστον, και αυτό με τα δικά τους τα στοιχεία. Τι εννοώ? Εννοώ ότι οι διευθύνσεις εκπαίδευσης έστειλαν στο Υπουργείο Παιδείας 47.000 κενά,
ναι.
Και το Υπουργείο Παιδείας στην πρώτη φάση πήρε 28.353 αναπληρωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι σχεδόν 20.000 τα κενά τα επίσημα. Και αυτά όλα μέχρι τέλος Αυγούστου. Θα σκεφτείτε το εξής όμως, ότι το Υπουργείο και οι διευθύνσεις βγάζουν αυτά τα κενά με βάση τα δικά τους τα κριτήρια. Δηλαδή με τα πολύπλησή τμήματα που έχουμε στις μεγάλες πόλεις, έτσι. Με τα στριμωγμένα παιδιά σε προκάτ και τα λοιπά, νηπεπρονήπια, με ελλείψεις στην ειδική αγωγή τεράστιες, παράλληλη στήριξη και τα λοιπά. Άρα λοιπόν και τα 47.000 κενά είναι λίγα. Άρα λοιπόν, αλλά και από αυτά 20.000 έμειναν ακάλυτα. Στην αλφα διεύθυνση να σκεφτείτε ότι είναι 3.500 κενά αφέθηκαν από αυτά που είχαν καταγραφεί μέχρι τέλος Αυγούστου. Και πρέπει να επισημάνουμε και το εξής, ότι ανοίγοντας τα σχολεία από 1η Σεπτέμβρη και μετά, ναι, βγαίνουν συνεχώς καινούργια κενά. Εγκυμοσύνες, τραυματισμοί, ασθένειες κτλ. Αυτά δεν είναι μέσα σε αυτά τα κενά. Άρα λοιπόν ξεκινάει η σχολική χρονιά με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, και αν λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση, την τραγική κατάσταση, την κτηριακή τραγική κατάσταση, την υποχρηματοδότηση και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η λαϊκή οικογένεια, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι οι καλύτεροι όροι, ίσα-ίσα.
Βέβαια, η κατάσταση δεν είναι και για τους εκπαιδευτικούς καλή, Θεοδώρα, γιατί και για αυτούς υπάρχει τεράστιο ζήτημα με την ακρίβεια. Μιλάω για τους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να καλύψουν σχολικές θέσεις στην επαρχία, σε νησιά, που θα πρέπει να βρουν σπίτια για να ενοικιάσουν. Είναι γνωστά τα προβλήματα και για αυτούς, έτσι. Υπάρχει μεγάλη δυναμία και σε αυτό το κομμάτι.
Και ως σύλλογος και ως ταξικό κίνημα έχουμε επισημάνει αυτό το ζήτημα πάρα πολλά χρόνια τώρα. Οι ίδιοι συνάδελφοι έχουμε δει εικόνες ντροπής πολλά χρόνια τώρα, οι οποίες πολλαπλασιάζονται. Και θα ήθελα, επειδή εντάξει μιλάμε για τα νησιά και τα λοιπά, που όντως η κατάσταση μπορεί να είναι και τραγική, μπορεί πραγματικά να μην βρουν και πουθενά οι συνάδελφοι, αλλά η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πάρα πολύ και στις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα στην Αττική. της Ανατολικής Φινικής, παραδείγματος χάρη, που ναι, τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά στη στιγμή, δεν υπάρχουν και δεν διατίθεται και σπίτια. Θα σας πω ότι μία γκαρσονιέρα, το ελάχιστο που δίνεται στις Ανατολικές Φινικές, είναι 400 ευρώ. Και σε όλη την Αττική έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ενίκια. Άρα λοιπόν οι συνάδελφοι που έρχονται αναγκαστικά να μετακινούνται από τις πόλεις τους για να έρθουν να εργαστούν, έτσι, σε άλλο μέρος, που πολλοί από αυτούς μπορεί να αφήσουν και η οικογένεια πίσω, ναι, έτσι, αναγκάζονται λοιπόν να πληρώσουν τέτοια ψηλά ενίκια. Είναι επίγουσα ανάγκη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας, με συνεργασία και με τις περιφέρειες και τους Δήμους, να πάρουν μέτρα για τη στέγαση των συμβασιούχων, γιατί συμβασιούχοι είναι οι συνάδελφοι, αναπληρωτές. Κάθε χρόνο αναπληρωτές, τι αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Των χιλιάδων λοιπόν συμβασιούχων εκπαιδευτικών, και ταυτόχρονα να δώσει η κυβέρνηση 300 ευρώ επίδομα σε όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι σε μέρος μακριά από τον τόπο κατοικίας τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Είναι επίγον αυτό το ζήτημα, είναι άμεσο το αίτημα. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, λόγω των δυσκολιών στη διαβίωση των εκπαιδευτικών, παραιτήσεις εκπαιδευτικών που συνεχώς αυξάνονται, εμείς λοιπόν θέλουμε και θεωρούμαστε και αδικδικούμε να καλυφθεί αυτή η ανάγκη με ευθύνη της κυβέρνησης. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και ταυτόχρονα βέβαια διεκδικούμε εξίσωση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας συμβασιούχων με τους μόνιμους και μια σειρά άλλα μέτρα στήριξής τους.
Ωραία. Για να κλείσουμε, Θεοδώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτά τα 20.009 που έχουν προκύψει τώρα, έτσι όπως μας είπε στην αρχή, θα καλυφθούν και πότε? Γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε να φτάνει, ας πούμε, Φλεβάρης, Μάρτης και ακόμα υπάρχουν κενά σε σχολεία.
Δυστυχώς προσπαθούν να μας πείσουν ότι η κανονικότητα είναι να κλείνει το σχολικό έτος με ακόμα κενά. Πραγματικά, τα τελευταία χρόνια το έχουμε αυτό το φαινόμενο. Εμείς αυτή την κανονικότητα δεν τη δεχόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν διεκδικούμε τα δικαιώματα των μαθητών μας. Δηλαδή θέλουμε τις 11 Σεπτέμβρη όλα τα παιδιά να έχουν τους εκπαιδευτικούς τους. Με αυτή την έννοια ζητάμε εδώ και τώρα το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε μια νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών και να καλύψει όλα τα κενά σε μία ακόμα φάση τώρα, ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με καλυμμένα τα κενά. Πίσω από αυτό το δικαίωμα των παιδιών μας να έχουν τους εκπαιδευτικούς τους, έτσι, το δικαίωμα στη μόρφωση να έχουν όλα τα παιδιά, ναι, δεν θα κάνουμε βήμα. Δεν θα δεχτούμε περικοπές του τύπου με οδηγίες και κυκλίους. Κάθε τμήμα παραδείγματος χάρη μια παράλληλη και μπορεί να έχει μέσα 2 και 3 παιδάκια που δικαιούνται με διάγνωση, ας πούμε, παράλληλη. Εμείς θέλουμε κάθε παιδί την παράλληλη στήριξή του, δικαιούνται κάθε παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ανάγκες στη δομή της δημόσιας εκπαίδευσης που έχει ανάγκη. Αλλά και γενικότερα κάθε προνήπιο και νήπιο σε ένα αξιοπρεπές δημόσιο και σύγχρονο κτίριο και κάθε παιδί από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, έτσι, μπορεί να έχει μια εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας και τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μπει μπροστά με τα σωματεία μας, έχουμε ήδη προχωρήσει στην ΑΔΕΕ αλλά και σε άλλες περιοχές σε κινητοποιήσεις. Ζητάμε την κάλυψη των κενών τώρα και να πάρθουν μέτρα για τη διαβίωση των εκπαιδευτικών. Θα συνεχίσουμε με κινητοποίηση του Υπουργείου και Παιδείας και αλλού. Δεν θα τους αφήσουμε. Τη χλωρό κλαρί, πραγματικά, θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ζωή, τη μόρφωση και τα δικαιώματά μας. Αυτά που πρέπει να έχουμε και όχι αυτά που πρέπει να προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα έχουμε το 2023 με υποβάθμιση κτλ. Δεν το δεχόμαστε.
Έγινε, Θεοδόρα, σε ευχαριστούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βέβαια, θα παρακολουθούμε όλα τα ζητήματα ούτως ή άλλως. Αυτό κάνουμε και από το ραδιόφωνο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
Γεια χαρά. Of ages, the drummer and the wine, heartbeat in the sand, rings inside your head. I'm the body power, the rhythm of your joy, spiral in the air, a line inside a prayer. Tearing at the skies. My- Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στο χώρο των αυτοαπασχολούμενων και μικρών εμπόρων, που βρίσκονται και αυτοί βέβαια επί ποδός πολέμου, θα λέγαμε, ήδη από πριν τις εκλογές, με αφορμή και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές είχαμε σύσκεψη στην οποία κάλεσε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας με τον αντιπρόεδρο της ΟΠΣΑ, θα μιλήσουμε τώρα εμείς, με τον Νίκο Σφαντό, να μας πει τι υπόθηκε και τι αποφασίστηκε. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Δώσε μας μια εικόνα για το τι έγινε εχθές στη σύσκεψη.
Ναι, εχθές πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη, μια μαζική σύσκεψη συνδικαλιστών από 4 ομοσπονδίες, 21 σωματεία και άλλους εκλεγμένους συνδικαλιστές.
Ναι.
Στο επίκεντρο τώρα μπαίνει η κατάσταση που βιώνουν οι επαγγελματίες και το πεδίο που έχει διαμορφωθεί, κυρίως το τελευταίο διάστημα με τα πανωτά, είναι το δεύτερο φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που συζητείται αυτή τη βδομάδα,
ναι,
στη Βουλή, και αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι η κατάσταση που βιώσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και όλοι μας στην περίοδο των πυρκαγιών το καλοκαίρι, με την εξαφάνιση ουσιαστικά κάθε ίχνους πρασίνου που υπάρχει και κάθε δυνατότητα που έχει μια λαϊκή οικογένεια να πάρει μια ανάσα στο δάσος, αλλά και στις παραλίες οι οποίες κλείνονται.
Ναι.
Και βέβαια έχουμε μπροστά μας και τις επικείμενες αυξήσεις στην ενέργεια, τις νέες αυξήσεις που περιμένουμε τώρα από Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Τελειώνουν και οι επιδοτήσεις.
Θα συμπιέσουν ακόμα πιο πολύ το εισόδημα. Υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες. Ειδικά ήρθε μια εικόνα πιο συγκεκριμένα από τα επαγγέλματα της οικοδομής, τους αλουμινάδες, τους ηλεκτρολόγους, από τους εκτελονιστές, ότι η δουλειά έχει πέσει. Δηλαδή ότι αρχίζει και φαίνεται μια δυσκολία και από τον κόσμο να κάνει έργα, να δώσει δουλειά και στους μικρούς επαγγελματίες. Το ελπιδοφόρο, νομίζω αυτό εκτιμήσαμε και σαν Διοικητικό Συμβούλιο,
ναι,
ήταν ότι είχαμε και νέα σωματεία που πήραν για πρώτη φορά μέρος στη σύσκεψη της ΟΦΣΑ, σωματεία που δεν είχαμε επαφές το προηγούμενο διάστημα, και όμως επειδή ακριβώς υπάρχει μια ανησυχία στους επαγγελματίες για το τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα, φαίνεται ότι ανησυχούν και εκείνοι και προσπαθούν να εκφράσουν αυτή την ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους. Το επόμενο διάστημα, εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι ήδη έχουμε προκηρύξει μια κινητοποίηση για τις αρχές του Νοέμβρη,
ναι,
προκειμένου να θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα επιτάπητο στην κυβέρνηση, σε μια κινητοποίηση που θα πιέσουμε και τη Γενική Συνομοσπονδία να πάρει θέση και τα τριτοβάθμια όργανα, όχι μόνο τη ΓΕΣΕΒΕ αλλά και την ΕΣΕ, ώστε να ακουστεί η φωνή των επαγγελματιών. Και παράλληλα είπαμε ότι είναι αναγκαίο να δυναμώσουν και τα σωματεία, το καθένα σωματείο ξεχωριστά, με νέες εγγραφές. Και έτσι προκηρύξαμε μια τετράμινη καμπάνια εγγραφής στα σωματεία μας, μέχρι δηλαδή τις γιορτές,
ναι,
ώστε να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ και να δυναμώσουν και τα σωματεία αλλά και η ομοσπονδία μας.
Ωραία. Εμείς κρατάμε την κινητοποίηση που θα γίνει στις αρχές του Νοέμβρη εδώ στην Αθήνα, φαντάζομαι.
Ναι.
Και θα είμαστε βέβαια σε κάθε ευκαιρία, θα μπορούμε να επικοινωνούμε και πάλι για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, δράση, κινητοποίηση, άλλη, οποιαδήποτε κάνετε και εσείς.
Ναι,
θα δίνουμε λόγο δηλαδή και από το βήμα αυτό του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ωραία.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια. Of ages.
Λοιπόν, θα κλείσουμε το σημερινό κύκλο έτσι με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις με την Ημαθία, καθώς σήμερα εκεί το εργατικό κέντρο παραχώρησε συνέντευξη τύπου όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα στον νομό και βέβαια με την προοπτική συνέχιση του αγώνα για την επίλυσή τους. Ο Νίκος Νατζίμι, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ημαθίας, είναι στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής να μας πει τι ακριβώς έγινε σημερινή συνέντευξη τύπου. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καταρχήν, ξεκινώντας, θέλαμε να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και τον αποτροπιασμό μας για τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στο Βόλο και να εκφράσουμε και την συλληπιτήριά μας στους ανθρώπους που, στον ένα που έχασε τη ζωή του μέχρι στιγμής, γιατί από ό,τι μάθαμε υπάρχει ένας αγνοούμενος από τις πλημμύρες. Ειλικρινά, προκαλεί μεγάλη οργή πλέον στους εργαζόμενους το ότι παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας όλα αυτά τα φαινόμενα που βεβαίως και συζητιούνται και στα σωματεία και το εργατικό κίνημα. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό, τη σημερινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε.
Συγγνώμη, Νίκο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συμπληρώσω κάτι. Είναι η πρώτη βροχόπτωση του φθινοπόρου. Έχουμε αυτά τα αποτέλεσμα.
Δεν προλαβαίνουμε να πούμε ότι τι θα γίνει με τις πρώτες βροχές και τα αποτέλεσματα. Τι να πω, δεν είναι. Πρέπει ο λαός να ξεσηκωθεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Εδώ πέρα δεν λογαριάζουν τη ζωή του κόσμου πουθενά. Από άκρηση στη χώρα όλα λογαριάζονται ως κόστος. Η γύμνια του κράτους και το πόσο εχθρικό είναι φανερώνεται μπροστά μας παντού.
Σκέψου τι θα γίνει και στις άλλες περιοχές που καήκανε φέτος όλη την Ελλάδα.
Η κατάσταση είναι μονάχα στα δικά μας χέρια.
Για πες μας λοιπόν τι έγινε σήμερα στην Ημαθία, στην Περία.
Σήμερα λοιπόν στο καφέ Μπελούκα πραγματοποιήσαμε μια συνέντευξη τύπου όπου μαζί με το εργατικό κέντρο δώσανε ιδιαίτερο παρόν και σωματεία από το χώρο της υγείας και από τα δύο νοσοκομεία αλλά και των γιατρών Ημαθίας, όπου έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθούν τα οξυμένα προβλήματα της υγείας στο νομό σε συνδυασμό με τη συνολική επίθεση που δέχεται ο εργαζόμενος λαός και λαϊκές οικογένειες, όπως βέβαια και με το νέο αντεργατικό τερατούλημα που επιδιώκει να φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Ήθελα να πω για παράδειγμα ότι μέσα από τη συζήτηση βγήκε ότι χρειάζεται και τα σωματεία του δημοσίου αλλά γενικότερα να ανοιχτεί και συζήτηση και στον κλάδο αυτό, όπως για παράδειγμα στα νοσοκομεία, όπου και εκεί πέρα εδώ και καιρό εφαρμόζονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ας πούμε, γίνανε καταγγελίες από τους υγειονομικούς ότι υπάρχει εξόντωση, ότι πολλοί τα παρατάνε και φεύγουν, πράγμα που είναι αποτέλεσμα της ευελιξίας και της υπερκόπωσης. Και άμα το δει κανείς σε σχέση και με το νομοσχέδιο που φέρνει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει και, πώς το λένε, τρομερές αποκλίσεις. Με λίγα λόγια, δηλαδή, εργαζόμενοι, και αυτό βγήκε σήμερα από τη συζήτηση, ότι έχουν κοινό συμφέρον σε όλους τους κλάδους, είτε τον αφορά άμεσα ή όχι το νομοσχέδιο, να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική οργανωμένα, δυναμικά, με συζήτηση και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, είπαμε, όσο μπορούμε με παραδείγματα, δηλαδή να σκύψει ο κάθε χώρος και ο κάθε κλάδος και να δει πώς θα μαγγίξει εμένα αυτό το νομοσχέδιο, που βέβαια σε πολλούς κλάδους ήδη εφαρμόζονται πάρα πολλές πλευρές του.
Ναι. Νίκο, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού. Μιλάω για το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Το εργατικό κέντρο έχει πάρει απόφαση συμμετοχής και πώς δράς
βεβαίως
μπροστά εν ώψη της ΔΕ.
Το εργατικό κέντρο έχει πάρει απόφαση συμμετοχής. Αυτό το διάστημα κάνουμε προσπάθεια να ανοίξει συζήτηση, όπως είπαμε και πριν, στους χώρους δουλειάς για την αναγκαιότητα συμμετοχής των εργαζομένων σε αυτό το συλλαλητήριο, αλλά και όχι μονάχα στο συλλαλητήριο, το πώς δηλαδή θα αντιπαλέψουμε και μετά σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σωματείο, πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το πώς το λένε, το σκοπό που έχουμε οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς, να το μετατρέψουμε σε κάστρο αντίστασης. Γι' αυτό το λόγο γίνονται περιοδίες σε χώρους εργασίας.
Ναι.
Οι εργαζόμενοι που διώκουμε, όπως είπαμε και πριν, να ανοίξουμε τη συζήτηση, και έχουμε και βέβαια και το Σάββατο τα ραντεβού μας, τα λεωφορεία μας και από την Άωση και από τη Βέρεια και από την Αλεξάνδρεια που θα περάσουν, ώστε να εκφραστεί η μαζική συμμετοχή με τον καλύτερο τρόπο.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οτιδήποτε άλλη δράση αναπτύξει το εργατικό κέντρο, θα δίνουμε βήμα εδώ στο ραδιόφωνο να ακούγεστε. Θέλω να συμπληρώσεις κάτι?
Δεν έχω να πω κάτι. Ελπίζουμε το καλύτερο στο αγωνιστικό συλλαλητήριο των σωματείων στη ΔΕΘ το Σάββατο 5.30 ώρα στην πλατεία ΧΑΜ.
Να είναι πολύ μαζικό. Ναι, έχεις δίκιο. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Επίσης, καλή δύναμη.
Γεια χαρά. Να πούμε ότι για τα της κακοκαιρίας που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα όχι μόνο το Βόλο και γενικότερα τη Μαγνησία, αλλά και άλλες περιοχές, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Παραμένουμε στο εργατικό λαϊκό ρεπορτάζ. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων, σε μία ώρα δηλαδή από τώρα, στην πλατεία Κάνικος, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη που διοργανώνει η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων, αναφορικά με τις περικοπές στις θεραπείες των παιδιών με αναπηρία, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που υπάρχουν στην ειδική αγωγή. Τη σύσκεψη διοργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, ενιαίο σύλλογος γονέων και κηδεμών ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων, και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή για το τι θα υποθεί σήμερα εκεί. Πριν πάμε στα θέματα της κακοκαιρίας, να πούμε μια είδηση, θλιβερή είδηση όσον αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, καθώς μία σωρός εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Φαρμακονήσι. Επίσης διασώθηκαν 14 μετανάστες, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά. Οι μετανάστες που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν με σκάφος του λιμενικού στη Λέρο, ενώ ο νεκρός που ήταν ανάμεσά τους μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. 5 άνδρες, 6 γυναίκες και 3 παιδιά είναι συνολικά οι μετανάστες. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με την περιβόητη κακοκαιρία Ντάνιελ, που ενώ ήταν αναμενόμενη, για άλλη μια φορά ο λαός βρέθηκε απροστάτευτος και είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές, κυρίως στο νομό Μαγνησίας, όπου είχαμε και ένα νεκρό και έχουμε και έναν αγνοούμενο, όπως ανέφερε και νωρίτερα ο Νίκος Νατζμέ. Το βράδυ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο σε πολλές περιοχές της χώρας, στη Μαγνησία, τις Ποράδες, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και τη Φθιώτιδα κυρίως. Ο νεκρός είναι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Βόλο. Καταπλακώθηκε από τείχο που υποχώρησε από την πίεση του νερού την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει στο Μαντρί που είχε τα πρόβατά του. Μουσική Σήμερα το πρωί, μάλιστα, η αστυνομία επέβαλε και απαγόρευση κυκλοφορία στο Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Ο αγνοούμενος είναι ένας οδηγός. Το αυτοκίνητο του παρασύρθηκε από το ρέμα του Αγίου Γεωργίου. Βρέθηκε μέσα στο χήμαρο το αυτοκίνητο, χωρίς όμως τον οδηγό του. Και στο Δήμο Νότιου Πηλίου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, καθώς πλημμύρισαν τα παραλιακά χωριά, σημειώθηκαν κατολιστήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Ακόμα και στο κέντρο της Αργαλαστής του Πηλίου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Κλειστοί ήταν κάποιοι δρόμοι στο παραλιακό δίκτυο λόγω των κατολιστήσεων. Και λίγη ώρα αργότερα επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη την περιοχή του Πηλίου, σε όλη την ορεινή Μαγνησίας, με εντολή της αστυνομίας. Χωρίς λεωφορεία και τρένα ήταν ο Βόλος, είχαν διακοπεί τα οδικά και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Βόλου και Λάρισας. Περιορισμένα ήταν μόνο τα δρομολόγια που εκτελούνται προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι η αστική συγκοινωνία εντός Βόλου είχε διακοπεί, έτσι. Και στις Σποράδες πολύ δύσκολη κατάσταση, και στη Σκιάθο μετά το Πήλιο, μετά το Βόλο, το Πήλιο και την ορεινή Μαγνησία γενικότερα, και στη Σκιάθο απαγορεύτηκε η κυκλοφορία οχημάτων στο νησί λόγω της κακοκαιρίας με εντολή της αστυνομίας. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα του αγνοούμενου, καθώς έχουμε πληροφορίες πιο συγκεκριμένες. Περίπου στις 2 το μεσημέρι ήταν σε εξέλιξη έρευνες της ΕΜΑΚ και της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό του αγνοούμενου άνδρα στην Αγία Εκατερίνη Βόλου. Πρόκειται για 34χρονο, ο οποίος επέμενε στο αυτοκίνητο μαζί με τον γιο του. Ο γιος του κατάφερε να σωθεί, είναι καλά στην υγεία του σύμφωνα με την πρεσβευτική. Ο άνδρας αγνοείται, καθώς προσπάθησε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από το ρέμα μόλις άνοιξε την πόρτα. Χαρακτηριστική και εικόνα που είδε το φως της δημοσιότητας, με υπαλλήλους του ΔΔΕ να απομακρύνονται από την υπηρεσία τους στην οδό Λαρίση στο κέντρο του Βόλου με βάρκες. Είχαμε μεγάλες καταστροφές όμως και στο γειτονικό νομό της Λάρισας και συγκεκριμένα στο Δήμο Αγιάς, με πολλά ρέματα να φουσκώνουν, αρκετά σπίτια να πλημμυρίζουν. Υπήρχε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε αρκετά χωριά του νομού. Αλλά και στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι είχαμε διακοπή της ηλεκτροδότησης εξαιτίας της βροχόπτωσης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα σημερινής μας εκπομπής «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο». Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, ζωντανά, 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Η Οι Άγγλοι Argent ήταν στη μουσική μας τροφιά σήμερα. Ακούσαμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το All Together Now του 1972. Φίλες και φίλοι, γεια σας. We could even make it fly, 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 fly.